Това е българското национално Дарик радио.
Подкастът осигурят зелена вълна на всички, които ще излязат от София през започващите 4 почивни дни. В Народното събрание продължават споровете около закона за отнемане на незаконно придобитото имущество. Патриарх, бивш пилот на МиГ, пристига днес у нас. Визитата на руския патриарх се определя като историческа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Няма да се поръчват нови самолети МиГ-29, каза в Народното събрание военният министър Аню Ангелов. Той докладва пред депутатите за инцидента с падналия вчера изтребител край Пловдив. Ангелов обясни, че е назначена комисия за изясняване причините за катастрофата и по закон тя трябва да докладва след 20 дни за резултатите.
Нови самолети МиГ-29 няма да купуваме. А какво ще купуваме като нов тип многоцелеви изтребител? Предстои да завърши окончателната работа на проектния екип и аз до края на годината ще представя на Министерски съвет нашето виждане, каква схема и кога евентуално бихме могли да очакваме нов тип многоцелеви изтребител. Но пак повтарям, тези самолети, всички МиГ-29, с които летят българските въздушни сили, са от 2007 година след капитален ремонт. Това означава почти нов самолет. И след този капитално възстановителен ремонт на тях ми е дадена гаранция до 2029 година. Съобразено с икономическите възможности на страната, ние не считаме, че повече от 400 милиона долара в продължение на 5 години страната няма възможности да осигури. Изхождайки от икономическите реални възможности на българската държава и на българския данъкоплатец. Всички възможности се разглеждат, всички варианти се разглеждат. Единственото, което мога да кажа е, че някои нови самолети, които сега се произвеждат, са като цена непостижими за българската държава. Необходими са, тъй като трябва да заменим самолети МиГ-21, които са с изтекал ресурс, част от тях все още носят дежурство.
Министърът на отбраната Аню Ангелов пред Народното събрание. Патриархът на Москва и на цяла Русия Кирил пристига на посещение в България. Той ще бъде придружен от официална църковна делегация. Посещението му ще продължи до 29 април. Визитата на руския патриарх се определя като историческа, тъй като тя е едно от най-важните събития за Българската православна църква и православните християни у нас за тази година. Йовка Йовчева информира за програмата на посещението.
Патриарх Кирил ще бъде посрещнат на летище София в 17 часа от видинския митрополит Домитиан, от варненския и великопреславски митрополит Кирил, от старозагорския митрополит Галактион, от главния секретар на Светия синод на Българската православна църква Стобийския епископ Наум и от знеполския епископ Йоан. След това патриарх Максим ще посрещне руския патриарх в синодалния параклис Свети цар Борис, където ще бъде отслужен благодарствен молебен. По-късно патриарх Кирил ще се срещне с българските митрополити в синодалната палата, където ще му бъде връчен орденът Свети цар Борис първа степен. Утре в програмата на патриарх Кирил са предвидени срещи с президента Росен Плевнелиев, с председателя на парламента Цецка Цачева и с премиера Бойко Борисов. Очаква се в 17 часа в събота руският патриарх да пристигне заедно с българския патриарх Максим в Пловдив, където в митрополитския храм Света Марина ще има благодарствен молебен. В неделя сутринта двамата патриарси ще отслужат света литургия в храма Свети Александър Невски. Кирил е 16-тия патриарх на Москва и цяла Русия и е избран начало на руската църква през февруари 2009 година. Светското му име е Владимир Михайлович Гундяев, син е на свещеник и на преподавателка по немски език. Замонашва се на 25 години, а на 28 години става ректор на Ленинградската академия и семинария. Любопитни подробности от биографията на патриарх Кирил са, че до есента на 2009 година изпълнява редовни полети в Европа с Боинг 737-300. Той е първият патриарх летец, твърди се, че има тренировки на МиГ и че е изпълнявал фигури от висшия пилотаж.
Основното трасе за доставка на газ от Азербайджан за България трябва да бъде през Турция, заяви премиерът Бойко Борисов, след като се срещна с азерския си колега Артур Расизаде. Борисов беше категоричен, че освен връзка с Турция, друг вариант за диверсификация няма, особено предвид цените, които може да ни даде Баку при директна доставка. По думите му, основният въпрос е иска ли Европа реална диверсификация на газовите доставки или не. Борисов допълни, че е бил подписан меморандум между Българския енергиен холдинг и държавната компания на Азербайджан с надеждата, че през 2014 година при наличие на връзка с Турция ще може да се получава газ. Информацията е на пратеника на Дарик в Баку Нади Хамдан. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще събира информация за пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване и пазарната му стойност към момента на проверката. Това предвижда текст от закона, който беше обсъден в парламент. Освен това, ще се събират данни за пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лица, които представляват юридическо лице. Законът за отнемане на незаконно придобитото имущество предвижда да се проверяват и други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиване и на преобразуването му. От опозицията коментираха, че това дава възможност за произвол и е правно недомислено. Кой депутат, къде, какво правно образование е получил? Тази тема скара депутатите още в началото на пленарното заседание. Чуйте част от спора на Майя Манолова от БСП, председатели на парламента Цецка Цачева и Михаил Миков от Левицата.
Уважаеми колеги, наистина е притеснително, че правната култура на това мнозинство е на такова ниво, при което не се прави разлика... Госпожо
Манолова, обръщам ви внимание да не обиждате народните представители, ще ви санкционирам по правилник.
Да. Ще кажа тогава само, че наистина е притеснително...
Не всички са възпитаници на Кюнстендилската правна школа.
Притеснително е... че народните представители не правят разлика между административно нарушение и наказание и престъпление.
Аз ви моля, въпреки преумората, да се въздържате да коментирате правните школи, на които са представители народните представители. Защото ако ние започнем такава посока на коментар, мисля, че ще стане доста цветисто и интересно.
Чухте атмосфера от Народното събрание покрай споровете за приемането на закона за незаконно придобито имущество. Районният съд в Пловдив ще гледа делото за клевета, което съдия Мирослава Тодорова завере срещу министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Определена и съдия докладчик, това е Катерина Роглекова, която е шеф на наказателното отделение в районния съд. Решението... Делото да се гледа на Пловдивска територия е на Върховния касационен съд, тъй като Тодорова е съдия в Софийския градски съд. Съдия Тодорова заведе дело за клевета срещу вътрешния министър Цветан Цветанов в Софийския районен съд на 6 февруари. Причината са две последователни интервюта на Цветанов, в които той обвини Мирослава Тодорова в обвързаност с организираната престъпност, защото забавила мотивите към 8-годишната присъда на Васил Маникатов. Според съдия Тодорова, вътрешният министър е разгласил неверни и позорящи обстоятелства както за съдийската й работа, така и за нея като председател на Съюза на съдиите. Конкретният повод са думите на Цветанов, който на въпрос дали поддържа думите си, че съдия Тодорова покровителства мафията, отговорил: абсолютно, има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност. Информацията е на Тина Ивайлова. Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу Георги Йорданов и Спас Христов, които прегазиха с кола две момчета и трима полицаи при бунтовете в Катуница миналата есен. На Христов и Йорданов са им повдигнати обвинения за умишлено причиняване на средна телесна повреда. Инцидентът стана на 23 септември, когато по време на размириците в Катуница, след убийството на 19-годишният Ангел, Христов и Йорданов преминаха с автомобил през хората, събрали се пред къщата на Кирил Рашков. Информацията е на Тина Ивайлова. Засилени полицейски постове ще има на входно-изходните трасета на столицата и големите градове през празничните дни, съобщават от МВР. За да не се допускат задръствани и груби нарушения на правилата за движение, от КАТ ще осигурят така наречената зелена вълна, която да подпомага трафика от и към столицата. Ралица Гълъбова информира.
Засилено полицейско присъствие и регулиране на движението ще има по натоварените участъци в часовете с най-интензивно движение през празничните дни. Столичните пътни полицаи ще осъществяват контрол на скоростта на автомобилите с мобилни радарни камери. Ще се извършват и непрекъснати проверки за управление след употреба на алкохол и наркотици, както и за шофиране без колани и каски. От КАТ припомнят, че по време на великденските празници в страната бяха регистрирани 64 тежки пътно-транспортни произшествия. произшествия, при които са загинали 11 и са ранени 89 души, трима от които са с опасност за живота. Основните причини за тежките инциденти са превишена скорост и неправилно изпреварване. Голяма част от катастрофите са станали по третокласни и общински пътища.
Изрязани за асфалтиране дупки между Стара и Нова Загора, които обаче не са били обозначени като участък в ремонт, едва не са довели до тежък пътен инцидент. Като по чудо няма пострадали, потърпевшите са се разминали само с сериозно деформирани джанти, едната от които беше донесена в Дарик Радио. За случилото си ни разказа Иво Иванов, при когото джантите са донесени за ремонт. От 20 години работи, но такова нещо никога не съм виждал, разказа той пред Михаил Дюзев в Дарик Кафе.
Тая джанта просто ме донесе в понеделник с гумата един наш клиент, на който им поддържаме колите на една фирма. И аз не можех да повярвам какво виждам и го помолих да ми я подари. Ще си я сложа тук като някакъв знак в сервиза, да се обучават хората. С гумата останала здрава, да право чу. И затова ми я донесох, защото толкова ми беше шокиращо всичко. Викам, трябва да споделя с вас и да намерих по-добро место.
А какво се е случило сега? Къде и къде се е случило?
Това се случва между Стара Загора и Нова Загора. Имало там някакви големи дупки в някакъв участък от пътя, които са били подготвени за асфалтиране, тъй като явно не са били означени тези ремонтни дейности и колите една след друга са скачали в тези. Те са били две отрязани ивици, които трябвало да се асфалтират, но не е имало значение и той е карал специално този човек след някакъв камион и нищо не е видял. И проблема е, че и задната гума, както се срещате, и тя е отишла. Брак и те са взимали такси, ходили са до Стара Загора да изправят, защото има само една резервна.
Живи и здрави ли са хората? Как?
Живи и здрави са хората, уплах малко са имали, ама така приемаха го философски и се смееха. И не си вярваха като нас. Често идва, за съжаление, много са чести, още взето с повечето се преборва по някакъв начин. Нали, чак такива не съм виждал. Аз 20 години вече занимавам с тази дейност, но такова нещо не съм виждал, така че просто бях изумен. Никой не ми се е хвалил до това да осъди община или някаква структура, която отговаря за това.
Преди две седмици районният съд в Русе осъди агенция Пътна инфраструктура да плати 139 лева за изкривена джанта дупка по пътя Две могили и Иваново. Мотивите на магистратите са, че държавната агенция е длъжна да поддържа републиканската пътна мрежа и инцидентът е причинен от бездействието й. Преди повече от година семейство от Разград също осъди агенция Пътна инфраструктура заради три дупки, в които попада колата им по пътя Самуил Разград. На първа инстанция съдът постанови агенцията да им плати 455 лева заради спукана дясна предна гума, изкривени джанти, носач и счупен фар.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Китай ще разшири сътрудничеството си с България в областта на автомобилостроенето, енергетиката, селското стопанство, туризма и други сектори, съобщи днес електронното издание China Daily. Това е заявил с нощи китайският премиер Вън Цзябао на среща в Полша с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Двамата участваха в икономическия форум Полша, Централна Европа, Китай, в който се включиха също така премиерът на Полша Доналд Туск и представители на страните от Централна и Източна Европа. На срещата с Вън Цзябао Симеон Дянков подчертал, че България би желала да задълбочи още повече ползотворното си сътрудничество с Китай, посочва изданието. Китайският премиер обяви вчера, че Китай открива кредитна линия за 10 милиарда долара за проекти за сътрудничество с Централна и Източна Европа. Той уточни, че става дума за проекти в инфраструктурата, нови технологии и зелена икономика. Във форума Полша, Централна Европа, Китай участваха близо 1000 европейски и китайски фирми. Спрете правителството, което може да бъде шантажирано, така опозицията е озаглавила днешния вот на недоверие, който ще се обсъди и гласува в румънския парламент. Правителството на Михай Унгуряно встъпи в длъжност преди 2 месеца. Бившият ръководител на службата за външно разузнаване Унгуряно наследи центристско коалиционно правителство от лидера на либерал-демократите Емил Бок. Бок подаде оставка след улични демонстрации срещу мерки за икономии в страната. Украинските власти обещаха да освободят от затвора бившият премиер на страната Юлия Тимошенко срещу подписването на споразумение за асоцииране към Европейския съюз. Обещанието даде в Брюксел първият вице-премьер на Украина Валерий Хорошковски. Отговаряйки на въпрос, може ли промяна в украинското законодателство да реши проблема с Тимошенко, Хорошковски отвърна, че като юрист е против адаптирането на законодателството с цел задоволяването на нуждите на един човек. Същевременно обаче той отбелязва, че ако този проблем стане главна пречка пред страната за присъединяване към Европейския съюз, мнозинството в парламента може да одобри извънредни решения в този план. Европейския съюз отдавна изразява загриженост по повод здравословното състояние на Тимошенко. Временният управляващ съвет на Либия разпусна правителството заради некомпетентност. 65 членове на съвета гласуваха вот на недоверие срещу премиера Абдул Рахман Ал-Кип. Това е първият удар за Либия, която се опитва да се реорганизира след свалянето на дългогодишния диктатор Муамар Кадафи. Решението поставя под въпрос способността на страната да организира първите си парламентарни избори през юни. 200 местният парламент трябва да състави правителство и да се подготви за написването на нова конституция. Кип е поста през ноември месец след края на гражданската война, която свали от власт режима на Кадафи. И накрая нещо любопитно. Мексиканка е бременна с 9 бебета, 6 момичета и 3 момчета, съобщи най-голямата телевизия в страната Телевиса. Жената на име Карла Ванеса Перес, чиято възраст не се съобщава, се е подложила на инвитро процедура, която често води до раждането на повече от едно дете. Перес се очаква да роди на 20 май. Още е много рано да мислим за имена на бебетата. Първо се надявам всичко да мине добре, заявява Перес. Ако жената роди успешно 9 знаците, това ще бъде едно от ражданията на най-много бебета едновременно, регистрирани някога. През 2009 година жена от Калифорния роди 8 знаци и предизвика интереса на медиите от цял свят. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!